Jūs šorīt soli stāstīt, kur teātros Latvijā šobrīd varam sadzirdēt ukraiņu balsis.
Jā, labrīt, tā tiešām arī ir. Piemēram, vakardien Ģertrūdes ielas teātrī notika pirmizrāde jaunā režisora Roberta Daubura un ukraiņu režisora Katerinas Parfirjevas dokumentālajai fikcijai ar nosaukumu Es gaidu. Izrādē vairākās lomās redzami aktieri Inga Alsiņa, Lasmane, Matīs Millers un Jānis Skanis. Režisori ir arī dramaturģijas autori un par mūziku atbildīgs Edgars Vilcāns. Izrādes pamatā ir vairāku cilvēku pieredzes stāsti, kuri savījušies vienā par sievieti no Liepājas, viņas dēlu, kurš izvēlējies dienēt armijā un patēvu, kurš palicis kara plosītajā Mariupolē. Izrāde ir sirsnīga un, protams, emocionāla, jo atklāja lielu sāpju un cerību nesaraujamo saistību. Ciešanas, asprātības, pītība un mīlestība tas raksturo uz skatuves redzamos stāstus. Uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves, jaunā zāles skatuves jau no septembra dzīvo ukraiņu režisors Larisa Semirozumenko izrāde Suņa māja. Māra Poļakova ir iztulkojusi Marinas Smiljaneces stāstu par trīs brāļiem, kas pazaudējuši saikni cits ar citu, un tas, kas viņus joprojām vieno, ir tēva mājas, vecais suns Kubiks un viņa. Suņa Kubika lomā dublējas Jānis Skanis un Ģirds Jakauļevs, trīs brāļus atveido Egils Melbārdis, Romāns Bargais un Uldis Siliņš, savukārt Aņutas lomā redzami Jāna Ļisova vai Elzabetes Krastiņa. Scenogrāfs Valters Kristbergs, muzikālā noformējuma autors Niedz Prauliņa.
Šķiet, varētu būt patīkams emocijas arī šajā izrāde.
Noteikti.
Kurš ir visizteiksmīgākais tēls tur?
Nevar atbildēt.
Katram dažiem varētu būt savas iespējas, nu, bet man... jā, bet viena loma noteikti interesē.
Daudz esmu dzirdējis par to, ka suņi abi ir brīnišķīgi.
Jā, man laimējās redzēt Ģirķu Jakauļevu Kubika lomā, tas bija iespaidīgi.
Jā, un Vērtīdiela teatro redzamā ukraiņu režisora Sofijas Meļņikovas un Valtera Sīļa izrāde Drama Queen piedāvā iespēju uzklausīt Sofijas stāstu par nevielīdzīgām attiecībām un bēgšanu no kara plosītās Harkivas, un izrādu uzrunā skatītāju caur ikvienam vissaprotamāko prizmu, caur savstarpējām attiecībām ar mīļoto cilvēku, un šīs attiecības kļūst arī par metaforu tam, kas notiek Ukrainā. Tā ir izrāda, kas vienkāršiem līdzekļiem iedarbina skatītājos empātiju, un man šķiet, ka gada laikā karš ir kļuvis par tādiem statistikas datiem, tad māksla un šajā gadījumā teātris ir tas, ar kura palīdzību stāstiem tiek piešķirtas sejas un emocijas un atgādinot, cik cilvēcībai ir liels spēks. Tāpēc es gribēju aicināt arī tie, ka mēs desmitās pie brīvības pieminekļa un pēc iespējas pieslēdzamies Stopify platformai un ejam piedzīvot ukraiņu stāstus teātrī.